Igitabo uwifuzwa ibihe byose igice cya 50 mu mitego y'ababisha. Iki gice gishingiye muri Yohana igice cya 7 umurongo wa 16 kugeza kuwa 36, kuwa 40 kugeza kuwa 53 n'igice cya 8 umurongo wa 1 kugeza kuwa 11. Igihe cyose Yesu yari Yerusalemu mu birori, yari yugarijwe n'abamugenzaga. Buri munsi bageragezaga imigambi yo kumucecekesha. Abatambyi n'abakuru bari bategereje kumufatisha. Bari bafite umugambi wo kumufata bakoresheje imbaraga, ariko icyo sicyo bari bagambiriye gusa. Bifuzaga gucisha bugufi uyu mwigisha w'umunyagalilaya imbere y'abantu. Umunsi wa mbere Yesu ari mu birori, abakuru bari baramusanze bamubaza umuha uburenganzira bwo kwigisha. Icyo bashakaga ni ukugira ngo abantu be kumurangarira, ahubwo bajye ku kibazo cyerekeye uburenganzira bwe bwo kwigisha, maze bituma abantu babona ko ari bo bafite ubushobozi n'ububasha. Yesu yarabasubije ati, ibyo nigisha si ibyanjye, ahubwo ni iby'iyantumye. Umuntu nashaka gukora ibyo ikunda azamenye ibyo nigisha ko byavuye ku Mana cyangwa yuko mbivuga ku bwanjye. Yohana igice cya 7 umurongo wa 16 n'uwa 17. Yesu yagize icyo avuga ku kibazo cy'abo bashukanyi atagombye kubasubiza ku magambo yabo y'uburyarya, ahubwo yakoresheje kugaragaza ukuri gukenewe ku bw'agakiza k'umuntu. Yesu yavuze ko kwemera no gukunda ukuri bidashingiye cyane ku bwenge nko ku mutima. Ukuri kugomba kwakirwa mu mutima kandi bikomotse ku bushake. Iyaba kwakira ukuri byakomokaga mu bwenge gusa, ubwibone ntibwakabaye imbogamizi mu kwemera ukuri. Nyamara ukuri kugomba kwakirwa binyuze mu murimo ubuntu bukorera mu mutima, kandi kukwakira bishingira ku kureka icyaha cyose Mwuka w'Imana agaragaje. Amahirwe yose umuntu yagira ngo amuheshe kumenya ukuri, uko yaba angana kose ntacyo azamumarira keretse umutima we n'uba ufunguriye kwakira ukuri, kandi agaca ukubiri n'ingeso yose cyangwa imikorere ihabanye n'amahame y'ukuri abikuye ku mutima. Abiyegurira Imana bafite icyifuzo kivuye ku mutima cyo kumenya no gukora ibyo ishaka, bahishurirwa ukuri nk'imbaraga y'Imana ibageza ku gakiza. Aba ngaba bazashobora gutandukanya umuntu uvugira Imana n'uvuga ibye. Ntabwo abafarisayo bari barashyize ubushake bwabo mu bushake bw'Imana. Ntabwo bashakaga kumenya ukuri, ahubwo bashakaga impamvu zatuma bakwirengagiza. Kristo yerekanye ko yariyo mpamvu batasobanukirwaga n'inyigisho ye. Yabahaye igipimo bashoboraga gutandukanyirizaho umwigisha nyakuri n'uw'ibinyoma. Uvuga ibye ubwe aba yishakiye icyubahiro, ariko ushakira iyamutumye icyubahiro uwo ni we w'ukuri. Gukiranirwa ntikuri muri we. Yohana igice cya 7 umurongo wa 18. Uwishakira icyubahiro cye bwite avuga amagambo y'ubwe. Umwuka wo kwikuza ugaragaza inkomoko yawo, nyamara Kristo we yaharaniraga icyubahiro cy'Imana. Yavugaga amagambo y'Imana, kandi iki nicyo cyagaragazaga ububasha bwe nk'umwigisha nyakuri. Yesu yahaye abigisha igihamya cy'ubumana bwe ubwo yerekanaga ko asoma ibiri mu mitima yabo. Kuva igihe yakizaga umuntu i Betesida, bakomeje gushaka kumwica, bityo bicaga amategeko kandi ariyo bavugaga ko barengera. Yesu yarababajije ati, mbese Mose ntiyabahaye amategeko? Ariko muri mwe nta wuyumvira. Murashakira iki kunyica? Aya magambo yihuse nk'umurabyo maze agaragariza abigisha urwobo rw'irimbukiro bendaga kugwamo. Bamaze akanya buzuwe n'ubwoba. Babonye ko bahanganye n'ububasha butagerwa, nyamara ntibashoboraga kwemera umuburo. Bahisemo guhisha umugambi wabo w'ubwicanyi kugira ngo bakomeze kugirirwa icyizere n'abantu. Banze gusubiza ikibazo Yesu ababajije, ahubwo baravuga bati, ufite dayimoni, ninde ushaka kukwica? Bavuze ko ibikorwa byiza bya Yesu byakomokaga ku mudayimoni. Yesu ntiyitaye kuri uku gukerensa kwabo, ahubwo yakomeje kubereka ko igikorwa cye cyo gukiza umuntu i Betesida cyari gihuje n'itegeko ry'Isabato, kandi ko cyari gishyigikiwe n'ubusobanuro Abayahudi ubwabo bahaga amategeko. Yaravuze ati, Mose yabahaye umuhango wo gukeba, ndetse mukeba abantu no ku Isabato. Nk'uko amategeko yavugaga, umwana yagombaga gukebwa ku munsi wa 8. Iyo munsi wahuraga n'Isabato, uwo muhango wagombaga gukorwa. Ni mu buryo burushijeho bingana iki gukiza umubiri w'umuntu wose ku Isabato bigomba kuba bihuje n'amategeko? Yabihanangirije ababwira ko badakwiye guca imanza bashingiye ku bigaragara, ahubwo ko bakwiye guca imanza z'ukuri. Abayobozi b'Abayahudi babuze icyo bavuga, maze abenshi mu bantu barabaza bati, uriya si wa wundi bashaka kwica? Nyamara dore aravugira mu ruhame bakinumira. Kubanza koko abayobozi bacu bamenye ko ari we Kristo. Abenshi mu bari bategiye Kristo amatwi kandi bari batuye Yerusalemu bari bazi imigambi abayobozi bamufitiye, bumvise ari imbaraga ibarehereza kuri Kristo. Bemejwe ko ari umwana w'Imana. Nyamara Satani yari yiteguye kubatera gushidikanya, kandi imitekerereze yabo igoramye ku byerekeye Mesiya no kuza kwe byari byarateguriye inzira uku gushidikanya. Bizeraga ko Kristo yagombaga kuzavukira i Betelehemu, kandi ko nihashira igihe bazamubura, hanyuma ubwo azagaruka akaba ari nta muntu uzamenya aho aturutse. Hariho abantu benshi bizeraga ko Mesiya atazagirana isano n'inyoko muntu. kubera ko uburyo abantu bibwiragamo ibyerekeye icyubahiro cya Mesiya atari ko babonye Yesu w'i Nazareti byatumye abantu benshi bavuga bati ariko se ko Kristo naza nta muntu n'umwe uzamenya aho turutse ariko uri yewe tukaba tuhazi. Mu gihe ibitekerezo byabo byari bikiri mu rungabangabo hagati yo gushidikanya no kwizera, Yesu yazahuye intekerezo zabo maze arabasubiza ati jyewe muranzi naho naturutse murahazi ariko sinaje ku bwanjye ahubwo iyantumye niy'ukuri. Iyo mutazi, bavugaga ko bazi inkomoko ya Kristo nyamara ntibari bayizi rwose. Iyo baza kugira imibereho ijyanye n'ubushake bw'Imana baba baramenye umwana wayo igihe yabigaragarizaga. Abari bateze amatwi ntibashoboraga gusobanukirwa n'amagambo ya Kristo. Aya magambo kwari ugusubiramo ibyo yari yaravugiye imbere y'urukiko rukuru rw'Abayahudi mu mezi menshi yari ashize ubwo yabahamirizaga ko ari umwana w'Imana. Kubera ko abategetsi b'Abayahudi bashakaga uburyo bwo kumwica, babujijwe n'imbaraga itagaragara yahagaritse uburakari bwabo ibabwira iti mugarukiraho ntimuharenge. Mu bantu bari aho abenshi baramwizeye maze baravuga bati harya Kristo naza mugira ngo azakora ibimenyetso byinshi biruta ibyo uyu yakoze. Abayobozi b'abafarisayo bitegerezaga ibyabaga byose bababaye, babonye ko abantu bamukunda ari benshi barihuse bajya ku batambyi bakuru maze bacura imigambi yo gufata Yesu. Biyemeje kumufata ari wenyine kuko batatinyukaga kumufatira imbere y'abantu benshi. Iki gihe nanone Yesu yagaragaje ko yasomaga imigambi yabo. Yaravuze ati hasigaye umwanya muto nkiri kumwe namwe hanyuma nkajya kuwantumye, muzanshaka mwe kumbona kandi aho nzaba ndi ntimubasha kujyayo. Bidatinze yari hafi kubahunga akigiraho urwango n'ubukobanyi bwabo bidashobora kumugeraho. Yaragiye kuzamuka akajya kwa se akongera gusingizwa n'abamarayika aho bashakaga kumwica batashoboraga kugera. Abayahudi bahinyuye amagambo ye baravuga bati mbese agiye kujya he tutazamubona? Ese ni mu mahanga aho abantu bacu batataniye ngo yigishe abanyamahanga? Aba bashukanyi ntibigeze batekereza ko mu magambo yabo yo kumukwena bariho bagaragaza umurimo wa Yesu. Abataramushatse baramubonye, abataragize icyo bamubaza yarabiyeretse. Yirizaga umunsi ateze amaboko ngo yakire abantu b'ibyigomeke batamwumvira. Abaroma igice cya 10:20-21. Abantu benshi bari baremeye ko Yesu ari umwana w'Imana bayobejwe n'imitekerereze mibi y'abatambyi n'abigisha b'Abayahudi. Inshuro nyinshi ababigisha bari barasomye ubuhanuzi bwerekeye Mesiya kandi babishishikariye. Ubwo buhanuzi bwavugaga ko zategeka ku musozi wa Siyoni n'i Yerusalemu kandi azahabwa icyubahiro imbere y'abatware be bakuru, kandi azatwara ahereye ku nyanja ageze ku yindi nyanja, kandi ahereye kuri rwa ruzi ageze ku mpera y'isi. Yesaya igice cya 24:23 na Zaburiya 72:8. Bityo bakoze igereranya risuzuguritse hagati y'icyubahiro kivugwa muri aya masomo no kwicisha bugufi Yesu yari afite. Amagambo y'ubuhanuzi yaragoretswe bituma bibeshya. Nyamara iyo abantu baza kwiga ijambo ry'Imana babikuye ku mutima ntabwo baba barayobejwe. Igice cya 61 cy'ubuhanuzi bwa Yesaya gihamya ko Kristo yagombaga gukora umurimo yakoze. Igice cya 53 cyerekana kwangwa no kubabazwa zagirirwa ku isi, naho igice cya 59 kikagaragaza imico y'abatambyi n'abigisha. Imana ntihatira abantu kureka kutizera kwabo. Imbere yabo hari umucyo n'umwijima, ukuri n'ibinyoma. Abantu nibo bagomba kwihitiramo icyo bazemera. Ubwenge bw'umuntu bwahawe ubushobozi bwo gutandukanya icyiza n'ikibi, kandi Imana ntiyashatse ko abantu bahitamo bahubutse, ahubwo bakwiye guhitamo bagendeye ku bihamya, bakagereranya ibyanditswe n'ibindi byanditswe bitonze. Iyo Abayahudi baza kureka kugendera ku marangamutima yabo bakagereranya ibyanditswe mu buhanuzi n'ibyagaragaraga byarangaga imibereho ya Yesu, bari kubona ukuzuzanya kuboneye kwari hagati y'ubuhanuzi n'uburyo bwasohoreraga mu mibereho n'umurimo by'umunyegaliraya wicishaga bugufi. Muri iki gihe abantu benshi bashukwa nk'uko byari biri ku Bayahudi. Abigisha mu by'iyobokamana basoma Bibiliya bakurikije imyumvire yabo bwite n'imigenzo yabo, kandi abantu ntibashakashakira mu byanditswe ngo bimenyere ukuri, ahubwo bareka gukoresha gushyira mu gaciro kwabo maze imitima yabo bakayirundurira abayobozi babo. Kubwiriza no kwigisha ijambo ry'Imana ni bumwe mu buryo Imana yategetse bwo gukwirakwizamo umucyo, ariko ibyanditswe byera nibyo dukwiye kugerageresha inyigisho y'umuntu wese. Umuntu wese uziga Bibiliya kandi asenga yifuza kumenya ukuri kugira ngo akumvire, Imana izamuha umucyo wayo, azasobanukirwa n'ibyanditswe byera. Umuntu nashaka gukora ibyo ikunda azamenye ibyo nigisha. Yohani 17:17. Ku munsi wa nyuma w'ibirori, abasirikare bari boherejwe n'abatambyi n'abatware ngo bajye gufata Yesu bagarutse batamuzanye. Bababajije barakaye bati kuki mutamuzanye? Babasubizanyije ubwitonzi bati yemwe ntabwo higeze kuba umuntu uvuga nkawe. Nubwo imitima yabo yari inangiye, amagambo ya Yesu yoroheje imitima. Igihe yavugiraga mu gikari cy'urusengero bakomeje gutega amatwi bashaka kubona ikintu bamurega, nyamara ubwo bamutegaga amatwi bibagiwe umugambi wabazanye. Bahagaze nk'abantu batwawe. Kristo yihishuriye imitima yabo. Babonye ibyo abatambyi n'abakuru batashoboraga kubona. Babonye ubumuntu bwa Yesu bwuzuye ubwiza bw'Imana. Bagarutse buzuye intekerezo nziza banyuzwe n'amagambo ya Yesu, ku buryo ubwo babazwaga ngo kuki mutamuzanye, bashoboye gusubiza bati: yemwe, ntabwo higeze kuba umuntu uvuga nkawe. Igihe abatambyi n'abakuru bazagaho Yesu ari bwa mbere, nabo bari baranyuzwe muri ubwo buryo. Bari barakozwe ku mutima mu buryo bukomeye, maze nabo bibatera gutekereza bati: ntabwo higeze kubaho umuntu uvuga nkawe. Nyamara bapfukiranye ibyo Mwuka Muziranenge yabemeje. Barakajwe n'uko n'abigisha b'amategeko bashoboraga kuyoboka umunyegariraya bangaga, maze barasakuza bati: mbese namwe mwayobejwe? Hari umuntu n'umwe wo mu bakuru cyangwa wo mu bafarisayo wamwizeye? Ariko abo bantu batazi amategeko baravumwe. Yohana igice cya 7 umurongo wa 47 n'uwa 48. Abantu bagerwaho n'ubutumwa bw'ukuri ntibakunze kubaza bati: mbese ni ukuri? Ahubwo barabaza bati: bwavuzwe nande? Abantu benshi baha agaciro ijambo ry'Imana bakurikije umubare w'abaryemeye, ndetse bakabaza bati: mbese hari umuntu n'umwe wo mu baminuje mu kwiga cyangwa mu bayobozi mu by'idini wamwizeye? Ntabwo muri iki gihe abantu bafite amahirwe yo kuyoboka Imana kuruta uko byari biri mu gihe cya Kristo. Bashishikariye gushaka ubutunzi bw'isi, bakirengagiza ubutunzi buhoraho, kandi kuba ukuri guhakanwa cyangwa ngo kube kutemerwa n'abanyacyubahiro ku isi cyangwa n'abayobozi mu by'idini, sibyo bituma abantu benshi baba batiteguye kukwemera. Abatambyi n'abakuru barongeye bacura imigambi yo gufata Yesu. Bavugaga ko nakomeza kurekerwa mu mudendezo yari kwikururiraho abantu bakitandukanya n'abayobozi bari barashyizweho, bityo rero uburyo bwiza bahisemo kwari ukumucecekesha badatindiganije. Mu gihe bajyaga inama y'icyo bakora, barogowe bibatunguye. Nikodemu yarababajije ati: mbese amategeko yacu acira umuntu rubanza batabanje kumwumva no kumenya ibyo yakoze? Bose baguye mu kantu maze baraceceka. Amagambo ya Nikodemu yinjiye mu ntekerezo zabo. Ntibashoboraga gucira urubanza umuntu batabanje kumva. Ariko iyi mpamvu siyo yonyine yatumye aba bategetsi b'abirasi baceceka ubwo bitegerezaga uyu mugabo watinyutse kuvuga amagambo yo gushyigikira ubutabera. Batangajwe ndetse baterwa agahinda n'uko umwe muri bo yanyuzwe n'imico ya Yesu kugeza n'aha muburanira. Gutangara kwabo kurangiye, babajije Nikodemu bamukwena bati: mbega nawe waturutse Galileya? Irebere mu byanditswe, urasanga ko nta muhanuzi uturuka i Galileya. Aya magambo ya Nikodemu yatumye inama isubikwa. Abategetsi ntibashoboraga gushyira mu bikorwa umugambi wabo ngo bacire Yesu urubanza batabanje kumwumva. Muri ako kanya bari batsinzwe, barataha umuntu wese agiwe. Yesu nawe ajya ku musozi wa Elayono. Avuye mu mivurungano n'urusaku rwari aho mu mujyi, mu bantu b'urujya n'uruza ndetse n'abigisha b'abagambanyi, Yesu yagiye ahantu hatuje ku musozi mu biti by'imyerayo, aho yashoboraga kwihererana n'Imana. Ariko mu gitondo kare yasubiye mu rusengero, maze ubwo abantu bamukikizaga yaricaye maze arabigisha. Bidatinze baje kumurogoya. Itsinda ry'abafarisayo n'abanditsi ryaje aho ari bakurubana umugore wamazwe n'ubwoba. Abamuzanye bavugiraga hejuru bamurega kwica itegeko rya 7. Bamushyize imbere ya Yesu maze bamubwizanya icyubahiro kirimo uburyarya bati: mwigisha, uyu mugore bamufashe asambana, kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo. None wowe urabivugaho iki? Iki cyubahiro basaga n'abamuha cyari gitwikiriye umugambi ukomeye wo kumwica. Ubu bwari uburyo babonye bwo kumuciraho iteka, kuko bibwiraga ko umwanzuro wose yafata bari bubone ikirego bamugerekaho. Iyo aza kurekura uwo mugore, bari kumurega gusuzugura amategeko ya Mose. Iyo aza kuvuga ko akwiriye gupfa, bari kumurega ku Banyaroma ko yiha ububasha bwari ubw'Abanyaroma gusa. Yesu yamaze umwanya yitegereza ibyo. Wa mugore yahindaga umushyitsi afite ikimwaro, abategetsi b'Abayahudi bafite uburakari kandi batagira n'impuhwe za kimuntu. Umutima wa Kristo utagira ikizinga wababajwe n'ibyo yabonaga. Yesu yari azi neza impamvu wamuzaniye urwo rubanza. Yasomaga ibiri mu mitima yabo, kandi yari azi imico n'amateka bya buri muntu wari uraho. Abafarisayo biyitaga abarinzi b'ubutabera, nibo ubwabo bagushije uyu mugore mu cyaha kugira ngo babone uko batega Yesu umutego. Nta kintu Yesu yakoze kigaragaza ko yumvise ikibazo cyabo, ahubwo yarunamye areba hasi maze atangira kwandika mu mukungugu. Barambiwe n'uko batinza kandi bisa naho atabitayeho, abaregaga uwo mugore begereye Yesu bamusaba kwita ku kibazo cyabo. Nyamara ubwo bitegerezaga hasi bareba icyo Yesu yari ahanze amaso, mu maso yabo harahindutse. Imbere yabo hari handitse ibyaha byose bihishe mu mibereho yabo bwite. Abari aho hafi bitegereje abafarisayo babona bijimye mu maso, maze nabo bigira hafi bifuza kumenya icyo barebaga kibateye kwikanga ndetse n'ikimwaro. Muri uko gushaka kugaragaza ko bumvira amategeko bashinja icyaha uwo mugore, ababigisha birengagizaga ubusobanuro bwayo bwihariye. Yari inshingano y'umugabo we gufata icyemezo ku byerekeranye n'icyaha yakoze, kandi abakoranye icyaha bagombaga guhanwa kimwe. Abaregaga umuntu ntibari bemerewe na gato kugira icyemezo bamufatira. Nyamara Yesu yabasubije akurikije uko bitwaye. Amategeko yavugaga neza ko igihe cyo guhana umuntu bamutera amabuye, ababaga bamufatiye mu cyaha nibo babanzaga kumutera amabuye. Noneho Yesu yarunamutse ahanga amaso abo bagambanyi b'abakuru b'Abayuda, maze aravuga ati, "Muri mwe udafite icyaha, aba ari ubanza kumutera ibuye." Yongera kunama akomeza kwandika hasi. Nabwo Yesu yari yishe itegeko ryatanzwe rinyujijwe kuri Mose, kandi ntiyarahinyuye ubutegetsi bw'Abanyaroma. Abaregaga uwo mugore bari batsinzwe. Ikanzu yabo y'ubutungane biyitiriraga ibacikiyeho, bahagaze imbere y'ufite ubutungane butagerwa, bahamwe n'icyaha kandi baciriweho iteka. Bahindishijwe umushyitsi n'uko ibyaha byabo bishobora kugaragarira imbere y'imbaga y'abantu yari aho, maze bavaho urusorongo bubitse imitwe. Wa mugore bashakaga kwica bamusigira umukiza w'umunyampuhwe. Yesu arunamuka maze areba wa mugore aramubaza ati, "Wa mugore we, ba bandi bakuregaga barihe? Ntawuguciriyeho iteka." Ati, "Ntawe databuja." Hanyuma Yesu aramubwira ati, "Nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha." Uwo mugore yari amaze umwanya ahagaze imbere ya Yesu afite ubwoba. Amagambo ya Yesu avuga ngo, "Muri mwe udafite icyaha aba ari ubanza kumutera ibuye," yabereye uwo mugore nk'amucira urubanza rwo gupfa. Ntiyatinyutse kubura amaso ngo arebe mu maso h'Umukiza, ahubwo yategereje urupfu rwe acecetse. Yaratangaye ubwo yabonaga bamuregaga bagenda bafite ikimwaro kandi bacecetse, maze yumva ariya magambo y'ibyiringiro ngo, "Nanjye singuciraho iteka, genda ntukongere gukora icyaha." Yumvise aruhutse mu mutima we, maze yikubita imbere ya Yesu, yicuza ibyaha bye n'amarira menshi, kandi avuga amagambo yo gushima kubera urukundo yari afitiye Umukiza. Iri ryari itangiriro ry'imibereho mishya kuri uyu mugore, imibereho y'ubutungane, amahoro no kwitangira umurimo w'Imana. Ubwo yazahuraga uyu mugore wari waracumuye, Yesu yakoze igitangaza kiruta gukiza indwara ikomeye y'umubiri, kuko yamukijije indwara y'iby'umwuka itera urupfu rw'iteka. Uyu mugore wihannye yahindutse umwe mu bayoboke ba Yesu b'ingenzi kandi bashikamye. Impuhwe za Kristo yazituye kugaragaza urukundo rw'itanga. Mu gikorwa cya Yesu cyo kubabarira uyu mugore no kumuhamagarira kugira imibereho myiza, imico ya Yesu yagaragaje ubwiza bw'ubutungane buhebuje. Nubwo Umukiza adapfobya icyaha cyangwa ngo aha agaciro gake umutima uhana, ntabwo ashaka gucira abantu b'iteka, ahubwo ashaka gukiza. Uyu mugore abisi baramusuzuguraga kandi bakamukwena gusa. Ariko Yesu we yamubwiye amagambo y'ihumure n'ibyiringiro. Yesu utarangwaho icyaha yagiriye mu intege nke z'uwo mugore w'umunyabyaha, maze amuhereza ukuboko ko kumutabara. Mu gihe abafarisayo b'indyarya baciraga iteka uwo mugore, Yesu yaramubwiye ati, "Genda ntukongere gukora icyaha." Umuntu ubona abandi bari kuzimira akabatera umugongo, akabareka ntababurire ngo be gukomeza mu nzira yo kurimbuka, bene uwo si umuyoboke wa Kristo. Abihutira kurega abandi kandi bagashishikazwa no kujya kubashinja, akenshi mu mibereho yabo baba ari abanyabyaha kuruta abo barega. Abantu banga umunyabyaha kandi bakunda icyaha. Kristo yanga icyaha ariko agakunda umunyabyaha. Uyu ni wo mwuka uzaranga abayoboke ba Kristo bose. Urukundo rwa Gikristo ntirwihutira gucira abandi iteka, rwihutira kwihana no kubabarira, gukomeza abandi, kugarura uwabaye impabe mu nzira y'ubutungane no kuyimukomerezamo.